teman-teman semuanya, kembali lagi dengan podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi. Nah, bertemu lagi nih dengan aku, Anggi. Kali ini, seperti biasanya, kita bakalan mengulik suatu hal yang sangat menarik dan tentunya dengan guest star yang seru juga. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol di episode kali ini, buat kalian nih yang pengen berpodcast juga kayak aku, kalian bisa banget download aplikasi yang namanya Spotify for Podcaster. Aplikasi yang aku gunain untuk bikin dan publish show ini gampang banget digunain dan 100% gratis. Selain gampang banget digunain, semua yang kita perluin untuk bikin podcast udah tersedia di dalam Spotify for Podcaster. Dari recording, editing, nambahin bumper, dan closing. Termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk download aplikasi Spotify for Podcaster dan bikin podcast kamu segera. Nah guys, jadi FYI nih ya, Indonesia itu sebenarnya merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. So aku jadi sempat baca di Google kalau Indonesia itu menempati peringkat keempat dengan kurang lebih ada 224,01 juta pengguna internet. Cukup banyak ya, banyak banget mungkin ini mah bisa dibilang. Nah, akibatnya kemudian berdampak pula nih pada riuhnya jagat maya oleh dinamika para warganet yang bermunculan. Dalam banyak kesempatan juga, para netizen tuh aktif melibatkan diri dalam beberapa isu. Antara lain ada isu sosial, politik, dan lingkungan melalui kampanye daring dan petisi. Nah, aktivitas daring seringkali menjadi cara buat netizen Indonesia menyuarakan pendapat, menyebarkan informasi, sampai mendukung berbagai perubahan sosial. So, di episode kali ini kita bakalan ngebahas nih mengenai netizen di media sosial yang mempunyai dua wajah berbeda. Nah, bisa menjadi kontrol sosial, namun bisa juga jadi penyebaran hoax hingga menjadi ancaman bagi seorang public figure. Seperti biasanya, kita nggak akan sendirian, udah ada guest star kita nih, ada Mas Ail. Halo Mas Ail, apa kabar?
Halo, halo Anggi.
Baik nih ya Mas, sehat?
Alhamdulillah, sehat-sehat aja.
Ya, Alhamdulillah. Nah, lagi sibuk apa nih Mas sekarang?
Standar sih, ya karena kerjaan sebagai pemeriksa fakta ya. Ya, pemeriksa fakta itu profesinya, ngebongkar hoax ya, simple seperti itu ya. Tiap hari nyari hoax lah, simple.
Oke, aktif di sosial media juga berarti ya Mas ya?
Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Nah, kalau ngomongin sosial media tuh kayaknya nggak bisa lepas dari namanya netizen, bener nggak nih Mas?
Iya, netizen sih paling benar.
Betul sekali. Nah, kalau ngomongin netizen nih ya Mas, kan biasanya tuh ada yang aktif sama yang pasif. Nah, kalau Mas Ail sendiri tuh lebih milih jadi netizen yang aktif atau yang pasif gitu terhadap sebenernya isu-isu yang lagi viral.
Iya, jadi sebenarnya gini Anggi ya, kalau bicara aktif pasif itu kan sebenarnya lebih kepada kita menggunakan media sosial kita untuk apa. Kalau dari saya pribadi itu buat kerja kan sebenarnya. Jadi ya pengguna media sosial aktif. Jadi sehari-hari ya nyampe kantor, buka Facebook, buka Twitter, buka Instagram. Jadi semuanya dibuka. Jadi ya setiap hari bermedia sosial dan setiap hari juga bersentuhan sama netizen.
Karena tuntutan kerjaan juga ya, jadi termasuk netizen aktif gitu ya Mas ya.
Ya harus.
Iya sih. Nah, karena aktif tadi otomatis berarti up to date banget dong ya Mas sama berita-berita viral terkini gitu.
Lumayan sih, ada yang memang update banget, ada yang enggak. Karena kalau dari pemeriksa fakta sendiri kan memang core-nya itu lebih kami mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik ya, termasuk juga dengan kondisi kontrol sosial juga yang ada di masyarakat, misalnya yang kalau yang deket-deket ini ya soal pemilu lah ya. Jadi ngawasnya, update-nya lebih yang kayak gitu-gitu. Kalau yang gosip-gosip apa segala macam lebih nggak dapet sih.
Berarti tergantung konteksnya tuh lagi ngerjain apa gitu ya Mas ya. Nah oke, seperti yang kita tahu juga nih kan Mas ya, netizen Indonesia kan meraih predikat dengan kesopanan terendah gitu se-Asia Tenggara karena sifat yang barbar, nggak ada akhlak, suka ngehujat, toksik, dan lain sebagainya. Nah, kalau Mas Ail sendiri ini gimana tuh?
Ya, sebenarnya itu banyak faktor yang Gi ya. Jadi, kalau kita bicara penggunaan media sosial kita, jadi Indonesia itu secara orangnya itu tingkat literasinya masih rendah ya, literasi. Jadi di tahun 2016 itu ada survei dari British, jadi semacam lembaga apa survei di Amerika gitu. Dia itu kita menempati peringkat 61 negara dari 62 terendah. Gitu, jadi peringkat nomor 2. Terus juga kalau kita bicara literasi digital gitu, mungkin banyak yang nggak tahu bahwa literasi digital itu ada 4 kriteria. Jadi ada digital culture, digital safety, digital skill, sama satu lagi itu agak-agak lupa sih. Pokoknya ada 4 itu dari pemerintah, 4 pilar literasi digital. Nah, itu juga masih sangat rendah gitu. Nah, di Indonesia sendiri, kita itu kadang tidak bisa membedakan mana ranah media sosial itu sebagai ranah privat, mana media sosial sebagai ranah publik. Nah, kalau boleh tahu nih, menurut Anggi sendiri, kalau kita bikin status di media sosial itu ranah privat atau publik?
Tergantung kalau misalkan ada masalah keluarga, terus sebarin ke sosial media itu kan harusnya privasi ya, tapi malah dikasihkan.
Jadi masuknya apa? Privat atau publik?
Privat harusnya kalau curhat gitu ya.
Jadi banyak yang nggak memahami itu ketika kita bikin status galau apa segala macam itu ranah publik, walaupun di Instagram mungkin ada yang namanya apa, close friend ya, tapi tetap saja itu masuk ke ranah publik dan kita harus siap dengan konsekuensinya. Jadi problem besarnya di situ. Jadi banyak orang Indonesia yang tidak paham bahwasanya media sosial itu adalah ranah publik bukan ranah privat. Jadi kita bisa kena dibully orang, kita juga membully orang, itu akan punya dampak tersendiri buat kitanya sendiri.
Berarti kan karena sosial media itu ranah publik, jadi kalau mau curhat atau apapun itu lebih baik dipikir-pikir, kalau memang itu privasi banget lebih baik gak usah dipublikasikan gitu ya Mas ya. Nah, kalau tadi kan menurut Mas Ail tuh tingkat kesopanannya Indonesia tuh rendah karena kurangnya literasi. Tapi kalau selain kurangnya literasi tuh ada lagi gak Mas faktor lainnya gitu?
Nah, jadi mumpung keinget yang satu pilar tadi itu namanya etika digital. Jadi etika digital kita juga masih, orang masih belum paham. Kayak misalnya gini, Anggi, kalau orang minta nomor telepon orang, misalnya kayak Anggi nih punya temen, nah temennya Anggi itu ada keperluan sama saya misalnya, terus Anggi punya nomor saya, nah Anggi itu mau, dia mau minta nomor telepon, nah etikanya itu nggak boleh Anggi langsung ngasih gitu. Jadi Anggi harus istilahnya nanya ke saya dulu, boleh nggak, berkenan nggak dikasih segala macam, nah kayak gitu-gitu. Nah di Indonesia sendiri kan yang kayak gitu-gitu nggak, misalnya nggak, minta nomor dosen inilah, minta nomor tangga misalnya, ya, segala macam, main kasih-kasih aja gitu. Nah itu ada etikanya, ditambah juga kalau nggak salah per tahun kemarin ya, per tahun kemarin itu, ke awal tahun ini, saya lupa, di Indonesia itu sudah diketok palu, namanya Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Jadi kalau kita kayak ngasih nomor orang lain sembarangan tanpa izin, itu kita kena pidana. Jadi si orangnya, misalnya saya nih, itu mau mempidanakan Anggi itu boleh, gitu. Gitu. Nah, itu yang pengetahuan yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya nggak dipahami oleh netizen Indonesia. Dan juga, satu lagi, netizen Indonesia beranggapan, karena media sosial, pakai foto, misalnya avatar, atau segala macam, mereka tidak bisa terlacak. Nah, itu yang menjadi kesalahan besar. Jadi, jejak digital kita bisa terlacak dengan sekedar melihat dari media sosial. Apalagi di internet itu ada namanya open source intelligent tools ya. Jadi kayak misalkan kita bisa menggunakan tools itu untuk mencari banyak hal. Bisa alamat, bisa bahkan jam dari foto, segala macam, bahkan metadata dari foto itu sendiri gitu.
Aku setuju sih, karena menurut aku netizen Indonesia tuh kayak jelas banget yang masih belum paham tentang etika bersosial media gitu. Kayak ya segampang kayak cuman ngomongin apa gitu di sosial media langsung dihujat, terutama langsung dihujat gitu. Nah, Mas Ayu sendiri kan seorang public figure ya, yang cukup aktif di sosmed dalam menyampaikan opini tentang isu-isu gitu. Aku juga sempat nonton videonya Mas Ail yang baru, yang tentang Pak GP itu kan Mas Ail kayak lebih mengajak diskusi para viewers, para netizen, apakah berita ini benar atau cuma sekedar hoax kayak gitu kan. Tapi waktu aku baca sampai selesai, ternyata ya Mas Ail tuh memberikan edukasi untuk viewers untuk tidak kemakan hoax, karena kebanyakan berita yang bertebaran di luar sana kebanyakan itu cuma berita bohong. Waktu aku coba ngecek komennya, itu cukup memprihatinkan sekali. Dimana dengan video durasi 3 menit 46 detik yang kalau kita nonton tuh paling cuma bentar banget, dan komentarnya itu tuh kayak mereka ketahuan banget gak ngeliat videonya sampai selesai. Dan mereka itu cuman ngomen seputar sebatas kayak, oh lu mau jatuhin ini tuh bilang aja bos, kayak gitu kan ya Mas. Kayaknya Mas Ail udah sering juga deh ya ngalamin kayak gitu. Kalau Mas Ail sendiri gimana nih kalau tanggepin sama netizen yang kayak gitu?
Sebenarnya apa ya? Wah, banyak cerita menariknya Anggi. Karena gini, sebagai banyak yang nggak tahu bahwa ada profesi yang namanya pemeriksa fakta atau fact checker ya. Nah, pemeriksa fakta ini memang profesi baru dan baru ada di tahun 2017. Nah, dari tahun 2017 sampai sekarang itu ya buat kayak gitu-gitu udah makanan sehari-hari lah gitu loh. Apalagi itu di ini paling parah itu tahun 2019 ya. 2019 masalah pemilu, kami ini sangat rawan gitu dengan istilahnya persekusi digital. Jadi dibully, di DM apa segala macem itu udah wah parah-parah. Dan kalau dari saya pribadi sih nggak terlalu parah-parah banget ya, cuma kayak dikomenin, dikata-katain kayak gitu. Tapi ada teman saya itu sampai dicari rumahnya, dicari dia tinggal di mana, dari foto segala macem kayak gitu. Jadi ada ya kayak gitu-gitulah. Dan pemeriksa fakta ini dia kan nggak ada undang-undang perlindungannya. Nah, balik lagi konteksnya, kalau netizen itu ya, kalau kita komentarin pasti panjang. Sebenarnya kalau kita bicara sebagai konten kreator ya, lebih baik dikomentarin. Kalau sebagai konten kreator kalkulator. Kenapa? Kenapa kalau dikomentarin ada algoritma dan menguntungkan kita gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan dari saya pribadi, saya nggak pernah komentarin gimana-gimana, kecuali memang itu sudah membawa istilahnya ranahnya di luar dari konteks. Kayak misalkan dia udah menyinggung anak saya, segala macam kayak gitu-gitu. Nah, itu udah pasti saya fight tuh, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya masih ngata-ngatain saya, mah udah bodo amat lah gitu.
Berarti Faisal sendiri ini kalau misalkan dikatakan kayaknya udah jadi makanan sehari-hari ya. Cuman kalau di keluarga dan ya terutama anak kayaknya udah gak bisa dibiarin. Nah, kalau misalkan ada pernah gak sih Mas kayak kasus netizen tuh segitunya sampai parah banget kayak pengen dibawa ke ranah hukum gitu, pernah ada gak kasus kayak gitu?
Kalau pribadi sih enggak ya, karena gini juga nih sebenarnya kalau bicara ya ini kita masih banyak kelemahan ya di Indonesia, itu masih banyak kelemahan kayak misalnya regulasinya sendiri itu undang-undang ITE yang baru bisa kena ke netizen untuk urusan hoax ya, dan juga untuk urusan digital ini, dan itu sayangnya pasalnya pasal karet gitu loh. Jadi ketika kita komentar apa dan itu ternyata menyinggung si orang yang punya postingan dan merasa bahwa itu sebagai satu kabar palsu atau kabar bohong atau hoax yang disampaikan di kolom komentar itu, kita bisa mengadukan itu sebagai delik kan. Itu PR kalau misalnya semuanya melapor ke ranah hukum ya. Waktu itu pernah juga sih ngobrol sama polisi ya. Nih, polisinya juga lucu nih.
Gimana tuh Mas? Bisa diceritain dikit itu?
Pertanyaan Anggi itu pernah saya tanyakan ke polisi gitu. Kalau misalkan netizen-netizen ini dilaporin gimana gitu, Pak? Waduh, jangan deh Mas, penjara nggak muat kata dia. Kita penjara masih belum, masih kalau semua dilaporkan undang-undang ITE segala macam nggak muat, mendingan diselesaikan kekeluargaan aja deh kata dia gitu. Tapi juga ada hal-hal tertentu yang memang langsung diproses sama pemerintah, sama polisian gitu ya. Itu yang kaitannya dengan keamanan negara, itu udah pasti proses. Tapi kalau yang ya, isunya personal apa segala macam, biasanya lebih di istilahnya mediasi gitu loh. Jadi seperti itu gitu.
Tapi karena kurangnya ketegasan dari kayak aparat pemerintah sendiri itu bisa jadi salah satu faktor netizen makin merajalela nggak sih Mas?
Sebenarnya sih salah satu faktor nggak terlalu besar ya sebenarnya. Karena kalau bicara netizen, itu bicara masalah edukasi, itu satu. Nah, di ranah media sosial kita itu ada tiga generasi nih, sekarang, bahkan empat. Empat generasi. Ada boomer, ada milenial, ada generasi Z, dan ada alpha. Alpha itu sekarang nih masih gunain internet untuk nonton Cocomelon, Baby Shark, kayak gitu-gitulah. Nah, problemnya kan ada empat generasi nih di internet kita. Terus juga edukasi literasi digital kita juga masih belum masif. Dan ketika kita melakukan edukasi, itu selalu pendekatannya dibedakan gitu loh. Nah, harusnya bukan dibedakan, tapi kayak kolaboratif. Artinya ketika kita menghadapi netizen yang boomer, itu jangan mengandalkan yang boomer juga menghadapi dia gitu, tapi yang milenial, yang Z juga kita kasih edukasi bagaimana pendekatan secara etika segala macam. Nah, itu yang sebenarnya yang harus dilakukan gitu, karena kalau kita bicara masalah digital kita khususnya media sosial gitu, hulu dan hilirnya penting gitu. Nah, di hulunya apa ya? Edukasi. Edukasi gimana? Kalau ke orang tua, pastinya bagaimana gunain WhatsApp yang benar, bagaimana Facebookan yang benar, secara etika, terus apa aja sih yang nggak boleh, apa yang boleh, segala macam. Nah, kalau itu bisa dilakukan secara masif dan paralel gitu ya, ke semua lini, itu menurut saya sih itu aman ya. Gitu. Tapi kita bicara manusia, manusia itu kan nggak semuanya mudah ya. Apalagi kalau yang tadi dia, konteks bahwa media sosial itu ranah privat atau publik, itu kan banyak yang nggak paham. Itu yang harus ditekankan dulu. Dan juga kalau bicara ada konten-konten yang kurang appropriate, misalnya kurang oke atau kurang baik gitu untuk masyarakat, atau hoax misalkan segala macam, itu netizen itu malah mengomentarinya gitu. Nah, itu hal yang salah sebenarnya. Kalau kita ngomentarin konten-konten negatif seperti itu malah membuat konten itu makin tersebar gitu. Karena platform itu melihat bahwa konten ini menjadi sorotan publik gitu. Nah, yang harus dilakukan apa? Report gitu. Jadi kita bicara algoritma juga.
Karena kita kan udah sering banget pakai sosial media, jadi kayak algoritma itu emang berpengaruh banget sih. Kayak terus misal di TikTok tiba-tiba muncul FYP gitu, karena muncul FYP itu bukan karena termasuk apa yang aku suka, tapi karena sering di-share, di-komen banyak orang, jadi akhirnya mas, padahal itu hoax gitu. Benar sih, benar. Kalau yang katanya Mas Ayol kan, cara salah satu untuk mengendalikan netizen kan kayak mengedukasi secara menyeluruh gitu ya, adanya kolaboratif juga. Jadi memang sih kayaknya di Indonesia ini kurangnya edukasi dan sosial seputar internet. Kayak punya HP aja, bikin Instagram ya udah bikin Instagram aja, jadi kayak gak usah tahu peraturannya gimana, yang penting mainan sosmed aja. Kebanyakan netizen Indonesia tuh masih kayak gitu ya, jadi emang kurang banget edukasinya seputar sosial media. Nah, sering juga tuh ya pas saya kan kita ngelihat berita gitu, public figure itu sampai melaporkan netizen-netizen karena ketikannya si netizen itu dia udah keterlaluan gitu. Tapi mereka ternyata waktu ketemu sama si netizen ini, mereka tuh cuma bermental sosmed gitu mas. Cuma berani ngetik doang, tapi pas ketemu ciut gitu. Nah sikap kita terhadap orang atau netizen yang kayak gitu tuh gimana? Kalau mas Ayo sendiri.
Nah, kalau ini punya pengalaman pribadi sih.
Okay.
Ini juga di tahun pemilu kemarin sih pengalamannya. Jadi ketika di tahun pemilu itu kan yang namanya fact checker ya. Jadi kami itu atau pemeriksa fakta itu kan meriksa hoax yang nyerang dua kubu ya. Dua kubu pilpres itu. Jadi kalau kita ngebongkar hoax yang nyerang misalkan kubu A, kita dibilang A apa gitu. Gitu kan. Pokoknya pendukung bla bla bla, pokoknya kita diserang segala macam. Nah, ada kejadiannya itu sering banget teman-teman saya gitu. Teman-teman SMA, SMP, wah debat lah pokoknya di, karena kan saya juga nge-share di media sosial saya hasil periksa fakta saya gitu. Wah pendukung ini loh ya, sekarang gini-gini. Ya kuncian saya cuma gini, ya udah kapan ngopi ketemuan yuk gitu. Oh boleh gini-gini segala macam. Ayo jam segini-segini gue tunggu gitu. Nah beneran tak tungguin, tak samperin gitu. Pas nyampe ya gitu ayam gitu. Jadi
gak datang nih mas ya?
Iya, kenapa bisa begitu? Ada faktor psikologis. Jadi mereka beranggapan karena di balik layar bebas melakukan apapun. Dan sebenarnya gini ya Gia, kalau kita mau kritis orang-orang yang berbeda antara di media sosial dengan di dunia nyata, itu sebenarnya apa yang dia tunjukkan di media sosial itu apa yang dia tidak berani tunjukkan, karena di dunia nyata itu ada barrier sosial, ada barrier kultural gitu. Nah, sedangkan di media sosial ini merasa tidak ada seperti itu, jadi mereka bisa leluasa dan merasa, oh ini gue bisa jadi diri gue sendiri, apa segala macam kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau di dunia nyata kan ada yang namanya sanksi sosial, apa segala macam. Nah, itu yang salah sebenarnya, karena kita bicara era digital gitu. Era digital itu di mana yang maya dan nyata itu udah nyaru gitu loh, udah satu kan. Apalagi kalau kita nggak hati-hati, itu jejak digital abadi loh. Jadi saya pernah ketemu orang Google gitu, ketemu orang Google Southeast Asia lah, Asia Tenggara itu, ngobrol segala macam. Jejak digital itu hanya bisa dihapus kalau kita ngajuin ke Google.
Tapi
kalau kita nggak
gitu ya, mas?
Ya, jadi ke Google, ke jadi platform-platform search engine. Kalau kita nggak ngajuin itu, udah itu akan abadi dan kita akan ke search. Nah, problemnya ranah digital ini kan jejak digital itu sekarang menjadi patokan dunia kerja ya. Dia, orang-orang netizen yang kayak gitu itu nggak berpikir panjang sampai ke sana, bahwa apa yang dia tulis di media sosial, apa yang dia komentar nyinyir misalkan, atau dia nyerang, atau bahkan dia pernah download mohon maaf gitu, bokep apa segala macam, itu akan terdetek gitu sama algoritma gitu. Si A pernah begini, si B pernah begini, dan itu akan menjadi salah satu pertimbangan HRD. Jadi kalau zaman saya dulu gitu, itu kan SKCK yang paling penting ya. Sekarang jejak digital paling penting. Nah, ada problem juga soal second account misalnya. Second account itu juga tidak bisa menjadi jalan keluar untuk kita berbuat nakal dalam tanda kutip ya, atau kita berbuat barbar gitu. Karena disadari atau tidak second account kita, mau emailnya itu berbeda segala macam, itu ada tracing digital IP misalnya. Jadi IP itu kayak semacam KTP-nya di internet lah gitu. Jadi ada jejak-jejak kayak gitu yang bisa di tracing dan itu berbahaya. Artinya kita nggak bisa bersembunyi di balik akun media sosial.
Karena menurut aku emang netizen Indonesia tuh kalau cuman berpikir yang pendek, mereka kayak cuman ya udah sesenengnya mereka ngomentarin orang, bodo amat sama kedepannya, padahal apa yang mereka lakuin tuh pasti ada jejak digitalnya yang nggak bisa dihapus gitu ya. Dan ya ngomongin tadi antara dunia maya dan dunia nyata yang udah mulai menyatu. Nah, tapi sebenarnya kan kita orang Indonesia tuh punya dua sisi gitu ya, Mas. Dimana real life dikenal sebagai warga negara yang ramah tamah, sopan santun, ya karena terikat karena sosial tadi, dan juga bisa dikatakan sebagai netizen yang punya dua wajah. Untuk istilah tersebut tuh gimana?
Ya itu balik lagi yang tadi, bahwa orang Indonesia itu sebenarnya gini ya, nilai-nilai sosial, nilai-nilai culture itu tidak diinternalisasi. Nah, sebenarnya kan nilai yang namanya nilai atau value itu, dia itu beyond dari platform gitu. Artinya dia secara sosial di dunia nyata itu bisa diterapkan, bahkan di ranah digital bisa diterapkan juga gitu sebenarnya. Nah, itu kan balik lagi ke bagaimana kita memahami nilai-nilai itu gitu. Kayak misalkan gini deh, gap antar generasi aja berasa perbedaan nilainya kan.
Benar.
Misalkan dari boomer ke milenial, boomer yang dia strict to the rules misalkan, sedangkan milenial dia punya aturan sendiri segala macam kayak gitu-gitu, dan bahkan milenial dengan Z aja sudah berbeda kan. Nah, nilai-nilai ini yang sebenarnya ini menjadi problem nggak hanya di Indonesia sih, gitu. Nilai-nilai ini juga menjadi problem di berbagai negara, tapi di Indonesia sebenarnya kalau kita bicara value atau nilai, kita punya namanya local wisdom sebenarnya gitu. Local wisdom ini sayangnya tidak diimplementir dalam artian yang lebih cair gitu, karena perspektif kita kalau ngelihat budaya itu ada dilestarikan gitu. Sebenarnya budaya itu bukan dilestarikan, tapi dikembangkan. Nah, ketika kita mengembangkan budaya, nilainya itu juga berkembang gitu. Artinya nilainya itu jadi beyond dari platform gitu. Misalkan ambil contohnya apa? Ambil contoh misalnya Jepang. Kalau kita sebut Jepang, nilai-nilainya dia itu ada di apa? Di anime sekarang, ya kan? Bahkan ada di manga, segala macam tuh nilai-nilai. Kalau kita baca Naruto kan, Naruto itu ada istilah jokes-nya itu, ceramah no jutsu ya. Baru musuhnya itu apa? Musuhnya kalah segala macam. Nah, sebenarnya apa yang diajarkan oleh orang Jepang itu melalui anime segala macam itu ya nilai-nilai kulturnya dia gitu. Tapi tidak bisa disandingkan apple to apple juga antara Indonesia dengan Jepang, karena Jepang itu nilai culture-nya satu, ya Jepang gitu, Nippon gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri kan ada local wisdom-nya macam-macam, ada Jawa, Sunda, Bali, macam-macam, dan itu nilai-nilai itu yang belum tuntas sebenarnya. Jadi belum ada nilai yang satu disepakati apa gitu. Dari awal kemerdekaan sampai sekarang nih 2023 berapa tahun tuh? 70-an lah ya.
Iya, 70-an.
Nah, itu aja belum belum tuntas, dan sampai detik ini masalah di Indonesia itu selain di ranah digital segala macam, kita orang Indonesia bersatu cuma karena bahasa loh, bukan karena culture.
Karena culture-nya udah beda-beda tadi tuh ya, pas kata dia macam-macam tadi itu.
Ya, nah sebenarnya nilai-nilai itu sudah coba ditanamkan pemerintah waktu zaman saya kecil itu Soeharto ya. Terlepas baik dan buruk ke zaman Soeharto, tapi ada nilai-nilai apa musyawarah, mufakat, ada istilah ya, toleransi, keberagaman segala macam itu Indonesia punya potensi di situ sebenarnya. Itu aja yang harus diajarkan di transformasi ke ranah digital.
Berarti Indonesia tuh persatuannya cukup kurang juga ya, karena beragaman itu tadi. Kayak persatuan tuh cuma sekedar dinilai dengan bisa bahasa Indonesia, udah gitu doang. Dan kalau menurut Mas Ail sendiri itu penting nggak sih Mas, kita tuh punya dua wajah yang berbeda ataukah harus sama gitu? Di diri live kita baik, terus di sosial media juga harus baik, sebaik yang diri live gitu.
Sebenarnya kalau secara pribadi, maksudnya bahwa media sosial itu hanya digunakan untuk urusan pribadi ya, itu ya apa adanya aja sebenarnya. Tapi kalau kita bicara misalnya influencer, content creator, nah dia harus membedakan itu antara di real life-nya sama di media sosialnya. Kenapa? Karena dia punya gimmick kan, gimmick yang buat dia jualan gitu loh. Dan itu
ada
sah-sah
branding
aja.
Juga.
Ah, ada branding. Dan itu sah-sah saja sebenarnya. Tapi kalau kita bicara media sosial sebagai daily life, ya baiknya sih kita padanya dalam arti konteks value-nya tadi kita gunakan, terus juga kita memahami bahwa media sosial itu ranah publik, bukan ranah privat, jadi kita harus menjaga juga bagaimana kita berinteraksi, dan apalagi jejak digital itu kan. Kalau kita menghujat orang, misalnya kayak saya yang menghujat Anggi gitu, Anggi nggak suka, Anggi bisa aja ngelaporin itu, dan bahkan sekarang ada tools-tools pengarsipan loh. Jadi ketika postingan Anggi, misalnya postingan saya hapus, itu pun masih ada arsip, dan itu yang akhirnya istilahnya bisa menjadi bumerang buat kita juga gitu loh. Karena itu bisa menjadi bukti di pengadilan nantinya gitu. Artinya, kalau dua wajah itu sebenarnya nggak harus dua wajah. Kita real aja lah seperti apa adanya kita gitu. Tapi ya kalau kita bicara bahwa media sosial itu sebagai ranah mencari ekonomi gitu buat pekerjaan, ya memang kita perlu memisahkan antara bagaimana gimmick kita di media sosial, bagaimana keadaan kita yang nyata seperti apa. Walaupun mungkin itu akan melelahkan ya, dan banyak sekali juga saya rasa influencer-influencer itu juga lelah gitu. Tapi kita bisa bicara atau kita bisa melihat beberapa influencer dia real-real aja gitu, mau di media sosial mau di dunia nyata, ada yang juga yang real, dua-duanya real juga, dan itu sebenarnya keputusan dari kita sendiri. Kalau untuk daily life ya baiknya yang tadi saya bilang kayak apa adanya ya lah.
Apa adanya selagi tidak merugikan orang lain, nggak merugikan ya. Orang lain juga sih, seenggaknya ya nggak menghujat orang lain, tidak menyusahkan orang lain gitu ya Mas.
Itu okay. Jadi ya kita harus lihat, mengingat sama nilai-nilai, apalagi kan kita juga selain ada nilai kultural ada nilai agama juga kan,
tetap harus kita edukasikan masyarakat sepertinya ya Mas, tentang edukasi seputar etika bersosial media gitu. Ngomongin soal netizen dua wajah tadi, pernah nggak sih Mas nemuin netizen yang dia tuh kayak nggak pernah konsisten sama apa yang dia katain dari awal? Misalnya kan ada nih ya yang lagi viral sekarang tuh, ada kakak beradik gitu, si A dan si B. Nah terus si netizen ini tuh awalnya pro sama si A. Nah Tapi sebenarnya si B ini juga nggak sepenuhnya salah gitu. Nah, akhirnya dia kontra lah ke si A dan pro ke B. Nah, terus kalau menurut sudut pandangnya Mas Ayo sendiri, salah nggak sih netizen tuh bersikap kayak gitu karena memihak yang lebih benar seiring berjalannya kasus tersebut?
Sebenarnya ini sih kalau konteks yang harus kita pahami itu gini ya, kalau kita bicara media sosial itu orang jadi gini, misalnya Anggi tahu ada misalnya ada dua orang berkonflik di media sosial, cara tahu dia yang benar yang mana?
Nggak bisa, karena kita nggak tahu yang sebenarnya terjadi itu
Nah,
gimana.
gitu. Jadi ini ambil kasus yang agak viral, bukan agak viral sih, yang real aja ya. Kayak misalkan kasus dulu tuh ada sempat artis ya, ada artis yang dibilang melakukan pelecehan seksual apa segala macam itu. Itu habis tuh artis di cancel culture-nya. Maksudnya kena cancel culture sampai nggak dapet job apa segala macam, dan dia bahkan sampai rame sampai dihujat segala macam. Dan dia fight membuktikan bahwa dia nggak salah sampai akhirnya si perempuan itu mengakui bahwa dia salah. Dia memfitnah. Tapi problemnya bukan masalah hari ini si netizen, oh ini dukung A, dukung B, terus tiba-tiba jadi dukung B. Sebenarnya bukan problemnya bukan di situ. Bahwa itu adalah dinamika dalam perdiskusian masalah ya, maksudnya perdiskusian opini publik itu sah-sah saja gitu loh. Dari orang, dari mendukung A, ternyata oh dia baca fakta-fakta terbaru terus akhirnya dia simpatik ke B misalkan. Itu sah-sah saja, tapi yang harus kita hindari adalah mengambil kesimpulan di awal. Karena kan netizen, jadi kita bisa saja kena masalah yang kita anggap itu bukan masalah, dan kita kena fitnah gitu. Karena dorongan publik, dorongan netizen gitu loh. Nah, netizen di Indonesia ini sebenarnya dorongannya tuh luar biasa. Dorongannya luar biasa. Kenapa? Satu sisi yang tadi ya, kalau case yang negatifnya ya, si artis yang akhir kena cancel culture itu kan sampai akhir beneran dia nggak dapet job, segala macam cuma gara-gara komentar netizen. Tapi ada juga sisi positif, apa, dorongan publik di netizen itu, dorongan netizen yang istilahnya positif itu ya, kasus Lampung, misalnya. Itu kan sampai akhirnya Pak Jokowi sendiri ngeliat jalanan di sana gitu, ya kan? Itu potensi kita sebenarnya. Itu potensi netizen. Nah, bagaimana biar potensi itu tetap berfokus pada hal yang positif, bukan hal yang negatif gitu. Ya kita harus melihat masalahnya dari istilah helikopter view ya. Gitu. Jadi kayak Anggi ngeliat postingan, itu jangan ngeliat di situnya aja, tapi lihat dari segala sisi gitu loh. Nah, ketika kita sudah melihat segala sisi, kita bisa baru bisa mengambil kesimpulan si A yang salah, si B yang salah. Dan penggiringan opini publik terhadap satu masalah itu akan selalu ada gitu. Dan perdebatan bahwa tadinya dia pro, terus dia jadi kontra, atau dari kontra jadi pro, itu sah-sah saja sebenarnya. Yang menjadi problem itu adalah kita judgmental dari awal. Tuh, itu yang nggak boleh.
Berarti yang jadi masalah itu adalah kita menyimpulkan sesuatu tanpa melihat dari segala sisi gitu ya, Mas ya.
Yeah.
Cuma melihat luarnya aja langsung udah menyimpulkan sesuatu itu seperti itu gitu.
Nah, kayak tadi Anggi ngeliat komentar di YouTube saya aja lah,
nah,
dia
nggak
nonton sampai selesai dia udah komentar gitu. Nah, kebiasaan kayak gitu itu harus dikurangi.
Kalau yang tadi misalkan si A sama si B terus pro kontra, itu sebenarnya termasuk dalam pendapat, maksudnya kayak
diskusi
diskusi gitu
publik.
Ya Mas, diskusi publik, dan itu sah-sah saja
sah-sah
sebenarnya
saja.
ya, karena memang aku juga sebagai netizen gitu kalau ngeliat ada suatu permasalahan kayak gitu kadang juga bingung gitu, kalaupun mau pihak A atau pihak B kan kita nggak tahu sebenarnya realnya itu seperti apa gitu kan ya.
Itu dia problemnya kita. Dan sebenarnya ada satu hal juga yang harus kita pahami, dan ini menjadi masalah sebenarnya. Ketika kita berdebat, apakah kita harus sama?
Enggak.
Bahwa itu perbedaan sah-sah saja. Bahwa Anggi misalkan berbeda pendapat dengan saya berbeda pendapat dengan Anggi, itu nggak jadi masalah. Dan saya juga nggak boleh memaksakan bahwa Anggi harus sepakat saya atau saya harus sepakat dengan Anggi. Nah, ini yang menjadi fenomena ya, fenomena netizen netizen kucluk lah. Itu suka kayak gitu, ketika ada suatu permasalahan kita harus sependapat dengan dia gitu. Itu yang salah. Justru dengan ada perbedaan, dengan ada diskusi, akhirnya ada itikad, ada niat untuk nyari faktanya dari satu kasus.
Aku juga mikir kalau kayak kita lagi berdebat atau berdiskusi itu kadang pasti hasil akhirnya kayak kita mengikuti suaranya yang terbanyak, suaranya si A atau suaranya si B yang terbanyak. Padahal kan kita punya prinsip sendiri-sendiri ya, yang nggak bisa diganggu sama orang lain gitu.
Nah, itu.
Jadi memang pentingnya untuk menghargai pendapat, tapi juga tetap mengokohkan prinsip kita sendiri gitu ya, Mas.
Ya, jadi kita juga, ya gimana ini, masalahnya mereka merasa di balik layar ya, di balik layar laptop atau HP segala macam, jadi merasa bebas segala macam, dan apa yang menurut dia benar ya dia paksakan itu, padahal kebenaran itu kan relatif, kadang hari ini bisa Anggi yang benar, kadang hari besok saya yang benar segala macam, dan ya harus dibiasakan kembali kultur diskusi, kultur berdebat dalam publik secara beretika gitu.
Kembali lagi kita harus memiliki etika dalam bersosial media gitu ya Mas. Nah, oke, terakhir nih Mas, kalau menurut Mas sendiri penting nggak sih tentang adanya etika? Penting banget dong ya, tadi kan udah sempat dijelasin. Nah, mungkin bisa nih Mas ngasih tips dan trik seputar gimana sih kita caranya beretika yang baik di sosial media gitu.
Ya,
biar lebih positif ke
sebenarnya
depan.
Sederhana ya, Tanggi. Jadi kita berpegang saja sama kita ini orang Indonesia gitu. Orang Indonesia punya nilai-nilai culture, nilai-nilai agama, dan banyak nilai-nilai yang itu menjadi local wisdom kita gitu. Jadi kebijaksanaan kalau kita yang tidak dimiliki negara lain. Jadi kita nih lihat saja bahwa media sosial itu harus menyatukan, bukan memisahkan. Jadi kalau ada perbedaan ya sudah, jangan dipaksakan, tapi kita hargai perbedaan pendapat itu. Jangan nyebarin hoax juga, apalagi sampai doxing. Tahu doxing? Doxing itu melakukan persekusi secara digital, jadi menyebarkan data pribadi orang lain. Itu tidak boleh. Yang pertama harus kita pahami adalah bahwa media sosial itu adalah ranah publik, itu dulu. Nah, yang kedua, bahwa kita ingat nilai-nilai kita gitu. Nah, yang ketiga, kita juga harus paham bahwasanya apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan atau kita sampaikan di media sosial itu ada jejak digital. Nah, tiga itu udah paling dasar lah. Sebelum kita punya memahami nilai yang tadi, empat pilar literasi digital, ada digital culture, etika digital, terus digital safety dan digital skill itu. Itu selain kita juga perlu mempelajari itu, tapi dasarnya tiga itu sih.
Jadi ini ya guys, dari pembicaraan aku sama Mas El tadi, mungkin aku bisa nyimpulin singkat kalau yang pertama banget harus kita ketahui adalah sosial media itu adalah ranah publik dan bukan ranah privat. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan kalian punya masalah pribadi, ya kalau itu memang privat banget, ya jangan disebarin ke sosial media, even itu ke sekolah friend kalian gitu. Dan jadi ketahui karena sosial media itu adalah ranah publik, kalian ya harus tahu konsekuensinya dong ya, karena publik jadi orang-orang bisa menilai, menjudge kalian seperti apapun, itu haknya mereka gitu. Nah, kedua, kita tahu dong ya, kita tuh warga Indonesia yang memiliki keberagaman, dan tapi keberagaman itu tuh juga gak boleh menjadi alasan kita sebagai netizen tuh akhirnya terpecah belah gitu. Kita harus bisa saling menghargai antara satu budaya dengan budaya yang lain gitu. Karena ya kita Indonesia, sama-sama Indonesia. Terus yang ketiga, untuk kalian ini ya, untuk netizen, biasakan banget untuk berpikir dulu sebelum bertindak. Untuk berpikir tidak menyebarkan hoax gitu. Karena jejak digital itu nyata dan ada. Jadi untuk kalian yang masih sering banget bikin fake account atau second account yang digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, sebisa mungkin kalian mulai introspeksi diri aja kali ya, karena kita nggak tahu kedepannya akan kayak gimana. So pokoknya kalian harus hati-hati banget dan harus beretika juga di dalam sosial media itu gitu. Mas Ail, hari ini pokoknya seru banget, makasih udah jadi guest di Sound Story. Semoga cerita serta pengalamannya Mas Ail ini dan juga saran-sarannya yang udah diberikan bakal bermanfaat buat kita dan menghibur para pendengar setia kita. Nah, mungkin Mas, kalau kalian punya ada pertanyaan atau mungkin Mas Ail punya sosial media, bisa kemana nih Mas?
Ada di Instagram itu Hairil.Muhammad, jadi dibalik. Itu sebenarnya gara-gara nama Muhammad Hairil udah banyak yang ambil ya, jadi saya balik. Itu Instagram Hairil.Muhammad, atau di YouTube itu ya Anggi udah lihat sendiri ada Muhammad Hairil HSI. Di Facebook juga ada Muhammad Hairil juga. Di Twitter ada mhairil11. Ya, itulah media sosialnya.
Oke, kalian bisa banget ke sosial medianya Mas Hairil ya, kalau kalian tertarik untuk lihat videonya Mas Hairil atau mau mutualan sama Mas Hairil gitu. Buat teman-teman juga nih yang pengen bekerja sama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya, hit us up on Instagram @podcast_somestory, dan juga bisa melalui email kita podcastsomestory@gmail.com. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast Some Story episode 132 bersama Mas Hairil. I'll see you on the next episode. Bye-bye.